Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Всім доброго ранку! З вами в студії Новаковська Анна, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Отже, друзі, сьогодні ми єднаємось на прямому зв'язку з отцем Петром Балогом. Хочу нагадати, що отець належить до ордену отців домініканців, також отець є віце-директором Інституту Фоми Аквінського, тут в місті Києві, Інституту релігійних наук. І ми вітаємо отця, слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отже, дорогий отець, ми далі продовжуємо цикл наших катехез по христології. І знаю, що ми вже закінчили в минулій програмі христологічне вчення Мартіна Лютера. І сьогодні ми розпочинаємо нову тему. Отець мені вже попередньо оголосив. Тема звучить так: «Сучасна христологія». Отже, отець, ми уважно вас слухаємо і будемо дізнаватися, в чому полягає сучасна христологія.
Так. Сучасна христологія, тобто мається на увазі приблизно так 20 століття, ну вона почала, така модерна христологія десь вже в 19 столітті формуватися в зв'язку з переосмисленням, наприклад, переосмисленням даних Святого Письма. Ну, там з'явилися різні такі рухи, як, наприклад, Рудольф Бультман 19 століття, який почав, це називається деміфологізація Ісуса. Він вважав, що про Ісуса Христа у Святому Письмі є багато даних, які були пізніше дописані, приписані авторами цих Євангелій, правда, які йому йшлося про те, щоб там, ну, дійти до цього, до справжнього Ісуса. Правда. Ось, ну, і десь такі рі... А, ще не говорячи вже про те, що були в 19 столітті вчені, чи біблеїсти, чи історики, які там щось там досліджували, що взагалі вважали, що постать Ісуса є така досить міфологічна. Може, хтось такий існував, але це там на образ, який ми маємо в Євангеліях, наклалося декілька постатей, чи там навіть на одну постать наклали різні свої, так скажімо, образи, правда? Ну і так далі. Тобто десь це так ліберальна така так звана христологія, вона так називалася, чи модерністська, чи як там. Вона була в католицькій церкві, це засуджувалося, різні постанови. Ну, але десь на основі цього там треба було на це відповідь якусь дати, бо дійсно деякі питання виявилося, що вони, ну, є, маємо, наприклад, приклад такий: Ісус Христос навчає учнів Отче наш. І у Луки маємо один варіант, а у Матея інший. Питання, якими словами? Але точно, якими словами Христос навчив їх цю молитву. Можна, звичайно, пускати два рази їх вчив. Один раз так, а другий раз довше, як у Матея. Ну і біблеїсти дійшли висновку, що версія Луки, ось ця коротка, є, скоріш за все, правдива, справжня. Натомість версія Матея, та, яку ми вживаємо постійно в літургії, в особистій молитві, це версія розширена, це вже так звана перша така богословська інтерпретація, правда. Ну і ось з цього, правда, і так далі виникло підхід до інших питань, як з іншими справами, як з іншими словами Ісуса Христа. Власне, це той самий Бультман, який почав, хотів доходити до латиною «ipsissima verba», тобто до самих тих слів Ісуса, які він виговорював. Ну, важко собі уявити, як це не записували нічого на відео тоді, ані на диктофон, щоб дійти. Ну, але він якось мав якісь свої методи, щоб порівнював і так далі, щоб хотів дійти. А це стосувалося теж і не лише слів, але теж і подій, і самого життя Ісуса Христа. Отже, накладається на сучасну христологію досвід, по-перше, не лише цих останнього 19 століття, ці різні нові підходи до христології, критичний такий погляд на дані Євангелій. Я вже не говорю на дані там у цій церкві, які ми розглядали останні там декілька десятків катехез чи соборів, але навіть на дані Святого Письма. І тобто накладається цілий цей досвід, цілих цих 2000 років, починаючи від Святого Письма, і десь, власне, 19 століття, це все те, що я говорив, це так називається критично-історичний метод, правда, читання Святого Письма, втім теж вчення про Христа у Біблії. Критично-історичний, ось, тобто критичний, тобто підхід до тексту, не такий ось сліпий, як написано, так і читаємо, тільки виявилося, що щось там написано в одному манускрипті, а в іншому його немає, і так далі, тобто, тому, а історичний, тому як це в історії розвивалося, коли це там з'явилося, розвиток цього вчення. Тобто теж, звичайно, ніхто не відкидав тут, не відкидає у 20 столітті отців церкви. Звичайно, вони теж є джерелом для цієї христології сучасної. Вчення церкви, звичайно, треба розглядати, брати під увагу. Розглядався теж вплив філософії. Ні, якби ми не хотіли відійти, чи перші у цій церкві щось говорили про Христа, що він такий, цякий, що він особа. Ну, то який тут вплив філософії, такої культури? Бо інакше б говорили, якби, теоретично можна сказати, китайці були отцями церкви в 2-3 столітті з їх філософією, а інакше це греки говорили. Тобто вони через призму своєї культури і філософії вже читали святе письмо. Не говорячи вже про те, що Святе Письмо написане грекою, а мова завжди робить певен, як то кажуть, вклад. Якби ти не хотів передати дослівно думку оригінальну, а Ісус говорив арамейською, автора, то все рівно ти будеш, пишучи даною мовою, вкладеш там і певну культуру цієї мови, і філософію, і так далі. Ось, тобто це так все накладається на сучасну христологію. І десь вже, можна десь з середини 20 століття, це десь так років 15-20 перед Другим Ватиканським собором, можна почати відлік того, що називається сучасною христологією, такою вже, яка до сьогоднішнього дня, якби, можна сказати, актуальна. І якщо підручники якогось автора видаються, навіть сьогодні можуть друкуватися, я їх зараз скажу, декількох авторів, вони відомі, то можна це назвати сучасною, навіть якщо було в 50-х роках там написано, чи навіть в 40-х, чи в 60-х, тим більше, чи після Другого Ватиканського собору, це сучасна христологія. І це пов'язане з іменами знаменитих богословів. Тому що учення церкви, якщо йдеться про христологію, то воно тут, можна так, як ми колись говорили, перші собори завершили, в першому тисячолітті завершили головні спори щодо христологічних питань, скільки природ у Христа, скільки воль, який він є по відношенню до Отця, єдинослушній. Це перші собори. Потім лише там з'являлося іконоборство в 8-9 столітті. Це вже була проблема іконопочитання. І далі вже ось лише там в 19 столітті, на початку 20-го, були певні такі вчення церкви щодо критика модерністських підходів, щоб зовсім не баналізувати так Ісуса Христа, як якогось міф, як взагалі, що там дані в Євангелії, як взагалі невідомо, правдиві чи неправдиві, і так далі. Ось. А так, догматичного вчення такого, як такого, немає, то маємо лише праці, напрацювання богословів в їх підручниках, чи в їх монографіях, чи статтях. Ось. Одним з значущих, якщо йдеться з протестантської сторони для христології, був вже згадуваний Рудольф Бультман. Він помер в 1976 році. Тобто він уже був після 19-го, з тих початків критичного підходу в 19 столітті, а з католицької можна сторони такого назвати Карл Ранер. І він помер у 1984 році. Ось, звичайно, що це лише так двоє такі представники, можна сказати, не одинокі, їх є багато. Ось, якщо йдеться про Бультмана, то він свою христологію протиставив так званій, власне, тій ліберальній христології, теології 19 століття, яка, між іншим, почала відрізняти Христа віри від Ісуса історії. Ось це є типове для 19 століття в тих колах тої христології, що одна справа Христос віри, те, як перші християни вірили у Христа, а зовсім інша – Ісус історії, яким він насправді був. Вони якби хотіли сказати, що це дві різні, насправді так, якщо це дві різні постаті. Тобто, що значить Христос віри? Що він робив чудеса, що він якийсь там, не знаю, воскрешав мертвих, що він сам воскрес і так далі. Це Христос віри, ми так віримо. Ці перші християни так вірили. Натомість говорили вони, а Ісус історії – ну, то невідомо, чи він ті чудеса, що це за чудеса були, що він, ну, воскресіння треба би так взяти в лапки, що це так символічно, він воскрес в серцях віруючих і так далі. Ну, так нічого дивного, що проти цього з'явився спротив. Проти цього зробився спротив. І, між іншим, Бультман протиставив свою христологію проти такого радикального підходу до справи, до питання про Ісуса Христа. Звичайно, є щось в християнській вірі таке, як суб'єктивність. Це само собою, якби говорячи про досвід релігійний перших християн, людей і так далі, є щось таке. Бультман це не відкидав, окей, це маємо. Але виходячи з цього, Бультман ствердив, що про історичного Ісуса, базуючись на даних Євангелії, ми нічого не можемо знати. Тобто, якщо ось є протиставлення, ось Христос віри, це невідомо що, легендарний, а є Ісус історії, окей, але який це Ісус історії? Маємо дані Євангелії. Євангелія записані вже першими християнами декілька десятків років після Вознесіння Ісуса Христа. Тобто вони записані так вже віруючими людьми у Христа. Істориками, звичайно, вони досліджували, особливо Лука це пише. Але який той Ісус віри? Як це? Ми, каже Бультман, нічого про це, базуючись на Євангеліях, не можемо знати. Єдине, що ми знаємо, це є те, що який був Христос, про якого проповідували. Ось перші апостоли почали проповідувати про воскресіння, про смерть на Христі. І ось це потім і було записане. А потім так трошки йдучи назад, записано, що було перед цим проповідуванням, а і аж до дитинства дійшли, до народження Ісуса у Віфлеєм і так далі. Тобто, єдине, що ми знаємо, який був Христос проповідуваний. Євангеліє – це записана усна проповідь апостолів. Ось кожен апостол якби зі свого боку, зі свого досвіду проповідував, тому маємо різні Євангелія. Тобто такий Христос, якого нам представили перші автори, ну, чи, власне, євангелісти Йоанних, чи апостоли у посланнях теж. І там теж маємо певний образ і інтерпретацію Ісуса Христа, особливо апостола Павла. І тобто можемо на основі цього зробити висновок, який був сенс місії Христа. Натомість, говорить Бультман, не маємо жодної певності щодо фактичних слів і вчинків Христа, крім смерті на Христі. Ось це єдине певне, говорить Бультман, що Христос справді на Христі помер для нашого спасіння. Карл Ранер, він зі свого боку почав переосмислювати відношення між христологією перших віків, ось там отці, які ми там говорили дещо, собори перші, і біблійними даними. Ось маємо дані в Святому Письмі, в Новому Заповіті, і маємо постанови перших соборів. Ось, наприклад, ні, там маємо образ Ісуса Христа, відкриваємо якесь Євангеліє, там Матея чи Марка, і маємо дані собору, де говориться, він є Бог з Бога, світло зі світла, Бог істинний з Бога істинного, єдинородний, єдиносушній. Оцю. Ось як це співставити з даними Євангелій? Правда? Ось це належить. Як дійшло вчення церкви ось до такої еволюції з того простого розповіді про Ісуса з Назарету до таких формулювань, які описують божество Ісуса Христа. І Ранер це старався поєднати. Він говорив про так звану онтологічну христологію, буттєву. Це вчення про особу Христа втіленого слова. А ще Ранер займався так званою екзистенціальною христологією. Це наголос, коли покладений на людській природі. Тобто, з одного боку, є наголос на божественній природі Христа, кладеться, з другого боку, також на людській, яка поєднана з цим Словом Божим. Також Ранер почав інтерпретувати рішення Халкідонського собору. Пам'ятаємо, там була мова про дві природи Ісуса Христа. І він говорить, що ці рішення не є остаточні. Не можна твердити, що вже все, амінь, закрите питання і далі не можна нічого говорити. Він говорив, вони є такими, що дають нове світло для дальших роздумів про Христа. Між іншим, треба розвивати, це теж типове для Ранера, трансцендентну христологію. Тобто, певен тип такої христології, якби дивлячись на це знизу, яка розглядає Христа як таку конкретну реалізацію такої відкритості трансцендентної людини на Бога. Ну, тут дехто може так відразу поспішно сказати, що Ранер вважав, що Христос – це просто людина, яка була ось така відкрита так на Бога, що ось, що її Богом почали вважати. Ні-ні, Ранер так розглядав цю людську природу Ісуса Христа, щоб ми, каже, не забували, що у нього, крім божественної природи, є також людська природа, і ось саме ця природа була ось так безкінечно, так відкрита на Бога. Можна би в такому підході побачити вплив Гегеля, правда, який також вважав Христа досконалою людиною. Ось, ну, у Гегеля вже дійсно це філософ 18-19 століття німецький, який не сильно вірив у божество Ісуса Христа. Який написав навіть книгу про життя Ісуса Христа. Зрештою, це було типове для того періоду, різні автори писали книгу, і якого книга закінчується на смерті на хресті. А далі кажуть, це кінець. І так ось, бо нема, звичайно, що не може бути воскресіння. Це була історія людини, яка була відважна, героїчна і так далі. Ну і трагічно драма закінчилася у Велику П'ятницю. А далі вже, звичайно, йдуть на думку Гегеля байки християн, які сильно були прив'язані до цієї особи і почали собі видумувати, а він воскрес. Тут можна побачити вплив Гегеля на Ранера, звичайно, який також Христа вважав досконалою людиною, і у своїй свідомості ця людина була близька, так близька до Бога, що почувала себе у всьому від Бога залежною, і що ця єдність така стала абсолютною. Але, власне, якщо у Гегеля божество Ісуса Христа полягає, власне, на свідомості лише єдності з Богом, що ось так собі ця людина мислила, то у Ранера, згідно з вченням церкви, ця єдність випливає з такої буттєвої тотожності. Це не просто Ісус собі так думав, що він є Богом, але, говорить Ранер, він був Богом. І це є істотна різниця між ним і Гегелем. Ну, якщо ще так назвати такі певні імена, якщо трапляться комусь книги, то може звернути увагу, наприклад, у другій половині ХХ століття христологію займалися, не лише христологію, займалися багатьма дисциплінами богословськими, але, між іншим, христологію такі вчені, як Пауль Тілліх, Паненберг, Юрген Мольтман, ось він... займався різними питаннями, не лише христологією, і дотепер ще живий, займається цим протестантський богослов. Юнгель, ось це всі протестанти, або католики, там Ханс Урс фон Бальтазар, Вальтер Каспер, це Каспер, це кардинали, і його книги можна, до речі, Ісус Христос українською купити, дух і літера видало. Так, здається, ще є його книга, вона перекладена на нашу, чи на українську, чи на російську, «Бог Ісуса Христа». Але ось Ісус Христос, ось це така типова, можна собі переглянути, якою мовою пише Вальтер Каспер, і як там перемішані філософія і сучасне таке мислення теологічне, богословське, таке німецьке і цікаве. Чи там потім ще Схілебекс, ось такий відомий домініканець з Голландії, писав, був христологом, Шоненберг, Гонсалес, Бруно Форте, італієць, Кшиштоф Шомборн, це Крістоф Шомборн, це австрійський цей кардинал, і його книга є теж «Христологія», правда, російською видана, ось такий підручник, можна сказати. Ну і, звичайно, Ранер, ось це католики. Паненберг і Каспер звернули увагу, що христологія, ось цікаво, не може бути побудована на базі символів віри чи соборних рішень, без врахування історії та земного життя Ісуса Христа. Тобто, подібне питання у них стало актуальним, як і у Ранера. Яке співвідношення між даними писання і тим, що постановили собори? І окей, вони кажуть, це треба пов'язати, поєднати. Не можна відірвати чи думати про Ісуса Христа лише на основі того, що ми читаємо у символі віри. Це заглянути треба і до писання, до даних, до, і критично, звичайно, до Біблії, до Святого Письма. І це якось враховувати, треба цю історію земного життя Ісуса Христа. Тобто, іншими словами, догматика, яка повстала на соборах, у рішеннях церкви, чи христологічна догматика, вона мусить рахуватися з фундаментальним богослов'ям, мусить враховувати історичний, суспільний, філософський, науковий, релігійний контексти християнства. Це так звана історія розвитку правдвіри. Або також інших релігій. Ні? Ми тепер особливо стикаємося, ось Христос і Будда, Христос і Іслам, Христос і індуїзм і так далі. Тобто, ось це я колись навіть якусь невеличку таку статтю писав про Христос в інших релігіях. То там, чи Христос в світлі інших релігій, як це пробувати поєднати. Стаття, до речі, є у моїй тій книжці «Новій віра, шукай розуміння». Ось там можна знайти і подивитися. Якщо христологія перших віків розпочинала свої роздуми з факту втілення, ось що, починаємо так. Христос є Богом, цей Бог втілився, і вже з цього все виводимо все інше. І потім всі дії Ісуса Христа, ось що він народився, жив, ріс. Це народився Бог, ріс, Бог серед нас, Еммануїл з нами, проповідував, почав, хрестився в Йордані, Бог втілений, і так далі, і так далі. Тобто з цього починалося. Тобто вже апріорі, як то кажемо, ми вже знаємо, хто це, і все. То сучасна христологія, якби йдучи за прикладом Нового Завіту, а приклад Нового Завіту який? Ну, відкриваємо сторінки Нового Завіту і читаємо, крім Євангелія Йоанна, це вже останнє Євангеліє, пізніше, читаємо, з чого починається. Ну, звичайна історія людська. Народження, звичайно, що це все чудесно там відбувається, навіть у Євангеліях інших, ніж Йоанна, бо там маємо благовіщення у Луки, у Матея маємо... Матея маємо теж, ангел сповіщає пастирям, що ось що це хтось надзвичайний народжується. Єдине у Марка, ось відразу з земного дорослого життя Христа все починається. В всякому разі, це розвивається ці Євангелія, цю, якби можна сказати, знизу йдуть, якби від людинності і аж потім доходять до божества. Не навпаки, не від божества вниз до людинності. І закінчується це Пасхою, Воскресінням. І цей факт найважливіший в Євангелії, така кульмінація, ось це є керигма, це є основа проповіді про Ісуса Христа. І з цього належить починати. І таким центром якби сучасної христології є не втілення, як воно було в перших століттях, особливо в Олександрії, ми там про це згадували, але Пасха. Пасха – це є центральна така подія христологічна. Ну, також робляться спроби сьогодні у христології аналізувати та порівнювати дані, власне, між історією Ісуса та вірою в нього. Вірою, як у Христа, тобто між земним Ісусом, про якого ми тут в Євангеліях читаємо, його історію євангельську, і тим Христом у небі, який вознісся і сидить по правиці Отця. Далі ми вже, кажемо, Христос там і так далі є, і прийде вдруге судити живих і мертвих. Звичайно, не бракує також і традиційного підходу, тобто побудови христології на основі символу віри. І це зробив, наприклад, Крістоф Шемборн у своїй книзі, у своїй христології. Важливою темою сучасної христології, дуже важливою темою, тому ми до неї повернемося в окремій катехезі, є свідомість і самосвідомість Ісуса Христа. Ось, що Христос, що було в голові у Христа, можна так сказати. Це сучасний розвиток психології, якби трошки спонукав до такого підходу теж богословів. Якби цим займався, між іншим, Карл Ранер. Він почав відрізняти безпосереднє споглядання Бога у Христі, споглядання, тобто бачення Бога, що ось Христос у своїй свідомості, якби можемо так ось собі уявити, заплющивши очі, бачив Бога, але не так думав про нього, але так його реально бачив. Карл Ранер почав відрізняти ось це безпосереднє споглядання від того блаженного споглядання, яке є в небі. Що це не одне й те саме. Хоча в Томі Аквінського, коли було катехеза про Тому Аквінського, це було те саме, що Христос мав власне споглядання таке, як мають ті небесні мешканці, які вже бачать Бога лицем в лице. Що Христос тут на землі вже як людина це мав. Карл Ранер це почав відрізняти. Ранер також вважав, що факт ось поєднання у Христі божественної людської природи, цей факт поєднання став приводом специфічного типу свідомості, що це не зовсім така свідомість, ось тут маємо Божу свідомість, абсолютну, безкінечну, всезнаючу, і тут маємо людську, обмежену і так далі, подібному до нас людей. Він каже, ні, ці божественна людська природа поєдналася, і з цього виник певен, я би не знаю, сказав, гібрид, щось нове, щось інше. Він це називає, знову улюблене для Карла Ранера слово, трансцендентне свідомість, трансцендентна, яка, власне, полягає на співіснуванні у Христі божественного і людського.
Отче, дозвольте також така невеличка ремарочка.
Так.
Я хочу вивести нашого слухача, але також хочу і попрохати наших слухачів. Дорогі друзі, це є прямий ефір, ми спілкуємося з отцем Петром Балогом, і ми говоримо в циклі «Христологія» про сучасну христологію. Ось отець розповідає нам зараз, зокрема, про 20 століття, але маємо слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Марія Львів! Я хотіла сказати таку тему за померших, це...
Що а чи можна, будь ласка, чи можна триматися теми, бо в нас так, зараз
так.
Інша тема.
Якщо... Перепрошуємо, я цілком згодна з отцем.
Так, так.
Друзі, будь ласка, поважаємо катехета, так, той, хто зараз доповідає, розповідає нам, маємо тему конкретну – сучасна христологія. То була попередня тема попередньої програми. Отже, отче, прошу, продовжуйте.
Так, якщо хтось буде, власне, питати про сучасну христологію, це щось незрозуміло, тоді так, бо про померлих, то, звичайно, що це зовсім, зовсім інша тема.
Так, так,
ну,
так.
Але вже ми так будемо, бачу, вже час наближається, то ми помаленьку будемо йти в сторону завершення. На жаль, за 40 хвилин, ну, що ми можемо зробити? Тільки ось так, по, як то кажуть, поскакати по камінчиках тут, там, хтось один думку. Тому ось... можна ще сказати, у 20 столітті дуже такою сильний вплив на христологію мала так звана теологія визволення. Особливо поширена у другій половині 20 століття в Латинській Америці, яка цікавилася історичним Ісусом. І цей Ісус... був, згідно з цими теологами визволення, це такі як Леонардо Боф, францисканець, Густаво Гутер'єс, пізніше домініканець, дещо також німецький такий Йохан Баптіст Мец, богослов. Ось він, цей Христос був, він співчував терплячим та утисненим, ділив з ними їхню долю, проповідував царство справедливості та визволення від насилля. І тому, говорять, вони належать не лише визнавати віру у Христа, ось ми віру чи ми віримо в Христа, але й діяти згідно з його намірами, навіть якщо треба братися за зброю і чинити революцію, щоб привернути суспільну справедливість. Тому радикальні представники теології визволення, ну не конкретно теологи, а їх послідовники, якісь такі там малювали ікони Христа з Калашниковим у руках. Ось що цей Христос, якби сьогодні жив і опинився в такій соціальній несправедливості, де є багаті і бідні, ну, то, напевно, взяв би в руки автомат. Тобто це було такий радикальний підхід, що це христологія не може бути теоретичною, вона має бути дієвою. Немалий вплив, варто сказати, звичайно, з усіма плюсами цієї підходу, що за справедливість належить боротися, можливо, не з автоматом, але все-таки боротися, то немалий вплив тут мав марксизм, який там в Латинській Америці був поширений. Але, а з другого боку, до такого мислення про Христа та його, якби, справжні наміри, справжні, можемо сказати, ну, це автори так вважали, що ж Христос насправді мав, що за наміри він мав, то підштовхнула дійсно, якби, кричуща несправедливість, особливо у бідних країнах третього світу. І ще одним таким важливим питанням сучасної христології стало питання про Христа Спасителя як єдиного посередника, чи єдиного Спасителя. Тобто традиційно вже з Писання вважається, що Христос сам себе вважав єдиною дорогою, правдою і життям. Ніхто не приходить до Отця тільки через мене. І питання, яке виникає в 20 столітті, коли бачимо плюралізм всюди, бачимо багато релігій, чи можна ще стояти сьогодні на цьому переконанні у такому абсолютному сенсі, коли, власне, у світі є багато релігій, а більшість людей не визнає Христа або і не знає про нього як про Спасителя. Ось, чи можна ще ось тут говорити? Тут Карл Ранер, наприклад, запропонував таку теорію про анонімних християн, що є люди, які не належать до християнства, а Христос є, звичайно, єдиним спасителем. Вони про нього не знають, вони не є християнами, не охрещені, не моляться, але вони, можна їх назвати анонімними християнами, бо вони
ведуть добрий спосіб життя, так?
Вони ведуть добрий спосіб життя, і тоді Христос є їх спасителем, звичайно. Ну, це була теорія, була критика була цієї теорії, Карл Ранер пояснював, там дотепер йдуть дискусії щодо, як розуміти це його питання. Тут виникає власне, як вести в таких умовах міжрелігійний діалог, коли ми твердимо, що Христос є єдиним спасителем. А тоді інші релігії, які мають значення, які мають сенс, чи є в них щось правдиве, власне. Ну, про це теж, між іншим, в тій статті, в книзі «Віра шукає розуміння», я трошки про це досліджував, розписав. Можна дочитати. Питанням там зайнялися такі богослови цим, як Дюпуїс і Панікар. Панікар – це був в Індії, богослов з Індії. Його теж і Дюпуїса, і Панікара трохи критикували у Ватикані за їх трошки, як вважалося, спочатку розмиття цієї правди про єдину спасительну місію Ісуса Христа. Потім Дюпуїс там тлумачив себе, трошки щось виправив і так далі. У всякому разі, ну, цікаві роздуми авторів, які шукають, особливо Панікар, який живе в середовищі тих індуїстів, правда, і він там говорить, що в принципі Христос присутній в індуїзмі, просто про нього ще не знають. Він там є, про нього є і так далі. Тобто він пробує якось це погодити. І говорить Панікар, можна дати якби три відповіді на це питання, про єдиність спасительної місії Ісуса Христа, що Він є єдиний Спаситель. Перша відповідь – це така виключна. Спасіння є лише у церкві, яку заснував Ісус Христос. І все, виключає всі інші організації, релігії і так далі. Можна дати відповідь включну. Якби єдиність особи Ісуса Христа, ну, вона являється таким складовим та універсальним елементом спасіння. Так, спасіння в церкві і так далі, але Христос спас всіх людей. Просто деякі про це не знають, деякі в це не вірять, але це не шкодить, Він є спасителем всіх людей. А можна дати ще третю відповідь, таку так звану плюралістичну, тобто таку теоцентричну, що Бог сотворив усіх людей, звичайно, і Бог є отцем всіх людей. І при цьому особа Ісуса Христа тут розглядається як така нормативна для світу, або як одна з багатьох осіб, що є нормативними для світу. Тобто, ну, тут уже цей третій підхід, тобто тут уже ставиться Христа на одному рівні з іншими моральними авторитетами, які або в інших релігіях з'являються, наприклад, Будда чи пізніше інші релігійні лідери чи засновники релігій. Це вже трошки ось в інший бік, правда, воно йде. Ось такі питання, деякі без відповіді поки що, далі пошуки тривають, панують у сучасній, більш-менш сучасній христології, які належать ось в нашому контексті, ні, тому що христологія отців церкви повставала в їх контексті. Були і проблеми, які там в тодішньому світі існували, і тому треба було дані Святого Письма взяти і якось викласти, відповісти на питання, ось які тоді там, наприклад, в 4 столітті Арій сказав, що Христос є сотворінням, він є Богом. Ну і відповідно Нікейський собор постановив, що Христос є єдинослушній і так далі. Потім проблеми з двома природами, потім скільки вольмав. А сьогодні ми маємо ось більш-менш ці проблеми, і тому сучасна христологія займається ось такими питаннями. Я думаю, що тепер ще інші питання, це було 20 століття, вже маємо 21 століття, тут є нові, і наука розвивається, і все інше.
Можна уточнити? Так. Тобто я якось вже так думала, що ми зараз в 21 столітті, що ось те, який в нас образ є, ну, в нашому мисленні, так, про Ісуса, який нам передала церква, що це вже ось таке щось досконале. Бо я розумію, що цих 20 століть вони не прийшли дарма, це така кропітка праця було багатьох, так, отців церкви, так, багатьох соборів, так. Але я так зрозуміла, що це не завершення. Так, що ще далі триває ось це удосконалення науки про Христа, до завершення нашого
життя. До завершення нашого життя, так як на початку ми говорили, це не виникає з чогось там, що ось якісь так людям неспокійно, не можуть заспокоїтися, давайте приймемо все, як є, то і все добре. Було дотепер добре, то і навіщо ще щось видумувати. Це виникає з того, що ми на самому початку десь говорили, напевно, ще з аналізуючи Святе Письмо, що Христос є таємницею. Особа Ісуса Христа є таємницею. І коли ми тільки скажемо, що ми вже все про нього знаємо, залишимо все, як є, тоді ми трошки скажемо, що Христос – це не таємниця. Це особа, яку можна описати, окреслити догмами, чи молитвами, чи піснями на літургії. А якщо він є таємницею, то значить безкінечною, то значить про нього можна досліджувати, власне, до кінця світу, і тоді не буде ще все
досліджено і знано. Так, так щиро так. дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, дякуємо отцю Петру Балогу за цю катехезу. Ми сьогодні розбирали тему «Сучасна христологія». Багато нового дізнались. Отче, дякуємо, що пояснюєте нам так все доступно. Це для нас важка наука, ось так, по собі можу сказати. Так.
Сучасна христологія не легка, то правда.
Так, тому дуже вам дякуємо і маю надію, що в наступній катехезі ми підемо ще далі.
Так,
і це нам
так.
стане
розглянемо
зрозуміло.
Вже конкретні питання сучасної христології більш докладно, щоб ще більш розтлумачити, на чому ми стоїмо сьогодні.
Так, а в наступного четверга ми запрошуємо наших слухачів до прослуховування також програми «У ваших намірах» о 10:30, так, де отець Петро також буде розповідати, представляти нашій аудиторії свою книгу «Віра шукає розуміння». Так. Отже, на цьому прощаємось. Це була наша ранкова катехеза з отцем Петром Балогом. Залишайтесь з Богом.
З Богом!